Mirziyoyev ertaklari yaxshilikka yetaklaydimi? Mavzu muxbiringiz Abdulla Iskandar talqinida. Keyingi 3 oy ichida yaqinda prezidentlikka saylangan Shavkat Mirziyoyev haqida she'r qo'shiqlar yozildi. U haqda ertaknoma gaplar ham tarqaldi. Ayniqsa internetda bosh vazirning virtual qabulxonasiga oid latifanoma gap so'zlar ko'paydi. Bu orada liftni tuzatgan, buzilgan telefonni almashtirgan, sevimli ko'pakni Rossiyadan O'zbekistonga keltirishga ko'mak bergan Superman Mirziyoyev haqida rivoyatlar tarqaldi. Asnoda mahalliy matbuot ham bu ertaklarga o'z hissasini qo'shganini ko'ramiz. Kamol bobo ertagi: Sovet yomon, Mirziyoyev yaxshi. O'zbekistonga chop qilinadigan 21-chi asr gazetasida muammosiga yechim topgan sirdaryolik 90 yoshli Kamol bobo e'tirofi e'lon qilindi. Bir paytlar kichik sex qurish uchun ham Moskvadan ruxsat kutar edik deb Sovet davridan yozilgan Kamol bobo ishi bitgandan xursand bo'lib, el dardini tushunadigan, og'irini yengil qiladigan rahbarlarning boshi omon bo'lsin deb duo qilishni ham unutmagan. Ammo maqolada 25 yillik mustaqillik davrida hozirgidan ancha yosh bo'lgan paytlarda boboga tikuv chexi ochishga nima to'sqinlik qilgani masalasi ochib berilmagan. Maqoladagi yana bir noaniqlik shuki, bozor iqtisodining ziddi bo'lgan sovet rejali iqtisodi xususiy chex va zavodlar ochilishiga umuman izin bermagan. Bu ertak 90 yoshli Kamol bobo tilidan aytilgani bois avomni gapi deya xas bo'shlash mumkin. Ammo Mirziyoyev ertaklari janrini taniqli prozaik yozuvchilar ham davom ettirmoqda. Gabriel Markesning Talxolikning 100 yil romanini, Chingiz Aytmatovning Bolaligim qissasini o'zbek tiliga tarjima qilgan taniqli yozuvchi Nurali Qobil o'zining Facebookdagi sahifasida Mirziyoyevni ishchan rahbar sifatida alqaydi.
Bir kuni hamkasb do'stlarimiz bilan Do'rmondan shaharga ertalabki osh marosimiga ketayotgan edik. Mashinamiz yaqindagina qurilishi boshlangan ulkan inshoot maydonchasi yonidan o'tib borardi. Beixtiyor ko'zim sport kiyimi kiygan tanish qiyofaga tushdi. Odamlar orasida yurgan kishi mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev edi. Bir do'stimiz tushib salomlashaylik deya fikr bildirdi. U kishi ishga, biz oshga ketyapmiz, xalaqit bermaylik degan fikr bildirdi boshqa birimiz.
Deya yozadi taniqli prozaik. Toshkentlik Gulchehra ismli ozodlik tinglovchisining aytishicha, Mirziyoyev Chilonzordagi bog'chaga oddiy odam qiyofasida borib, bog'cha mudirasini fosh qilibdi. Yonimizdagi sadikka Shavkat Miromonovich boribdilar. Kirib borsa, kuxinada ikra pishirayotgan ekan. Bu ikrani bolalarga pishiryapsizlarmi deb so'rashsa, yo'q, mudira uchun deyishibdi. Shavkat aka mudirani oldiga kirsa, u norin yeb o'tirgan ekan. Shavkat Miromonovich norinni olib bolalarni oldiga qo'yibdi. Bolalar yeb o'tirgan makaron sho'rvani mudirani oldiga qo'yib, "Ye buni" desalar, mudira, "Buni yesam kasal bo'lib qolaman, kechadan qolgan ovqat-ku" debdi. Bolalar kasal bo'lsa maylimi deb mudirani ishdan bo'shatibdi Shavkat Miromonovich deydi. Adolat qaror topgandan mutaassir bo'lgan suhbatdosh. Farg'onalik yozuvchi Lola Sobirova o'zbekistonlik qo'shiqchi Yulduz Usmonovaning 11 yillik ta'qibdan keyin aynan Mirziyoyev buyrug bilan sahnaga qaytarilgani haqida o'z sahifasida yozadi. O'zbegimning yakkayu yolg'iz primadonna san'atimiz qirolichasi Yulduz Usmonovani yangi podshohimiz sahnaga qaytardi deya yozdi Lola Sobirova ijtimoiy tarmoqda. O'zbekiston mahalliy matbuoti va ijtimoiy tarmoqlarda yangragan bu asarlar ortidan xalq orasida yangi ertaklar urchidi. Shunday ertaklardan biri bo'yrak narxida, ya'ni 50 ming dollarga to'yga keladigan yulduz ashulachilarining tanovi tortilgani haqida tarqaldi. Toshkentlik Toshbek ana shu gaplarni shamol bo'lmasa daraxt qimirlamaydi degan ma'noda ozodlikka gapirdi.
Yangi prezident odamlari orqali to'rtta taniqli xonandaga notanish shaklda to'y marosimini o'tkazib berish bilan murojaat qildirilgan. Aytishlaricha ular Ozodbek Nazarbekov, Yulduz Usmonova, Rayhon G'aniyeva va Gulsanam Mamazoitovalardir. Telefon orqali muloqot qilgan Nazarbekovning ma'muri ashulachini dejurligi 6000 dollar bo'ladi degan. Yulduzniki esa bir pachka narxini belgilagan. Bu Mirziyoyevni g'azabini keltirgan va Ozodbekni chaqirtirib, nima uchun xalq bilan o'rtaga odam qo'yib gaplashishiga izoh so'ragan. Artistlarga Sergelidagi uylar va metro qurilishini moliyalashtirishda hissa qo'shishligi talab qilingan.
Bu gaplar qanchalik rost yoki uydirma ekanini bilmayman, ammo ko'pchilikning og'zidan eshitdim, deydi suhbatdosh. Bu gaplar xalq orasida ertak kabi tarqalib, Mirziyoyev hamma muammoni hal qilar ekan degan mif paydo bo'ldi, deydi Toshkentning eski shaharda yashovchi Mo'tabar Ahmedova.
Anekdot dedimi o'rchasiga?
Endi siz menga nimasini ayting? Siz yashayotgan mahallada, eski shaharda kalsika bozoriga borib, kalsika nega qimmat deb janjal qilibdi. Bu haqiqat deyishyapti.
Endi odamlar og'zida gap o'sha Yunusoboddagi kalsika bilan urgan bor-ku. o'sha hali ham nima mana kartochka bilan urgani uchun 3000 ga chiqdi degan gap yuribdi. Yunusobodda go'yo u borsa Yunusobodda sport kiyimida borsa kartochkani 3000-3500 sotayotganmish. De hokimdan so'rabdiki, nima bu nimaga kartochkani narxi nech bo'ldisa 1.5 ming debdi. 1.5 ming degan ekan, keyin chaqiribdi. Chaqirib qarasa 3.5 ming 3000mish. Shu bilan bitta katta kartochkani olib basharasiga uribdi. O'sha urgandan keyin 1.5 minglik kartochka 3000ga chiqib qoldi deydigan nima yuribdi, gap yuribdi hozir.
Yana qanaqa cho'pchaklar bor odamlar orasida. Masalan, bitta o'g'ri xotin bizga yozyapti. O'zi kelib ko'chada o'tirdi. 4 qavatli uyda yashayman. Liftimiz buzilib qolganda yozuvdim qabulxonaga, keyin o'zi kelib ko'chada o'tirdi. Keyin u alkash liftyorni tepadan tep olib tushdi. Keyin u dovdirab esa qilmagan, lekin atyorkani olib o'zi tuzatib tashadi degan gaplar yuribdi-da. Endi
yo'q, unaqa gaplar eski shaharda yo'q, eski shaharda hech kim Mirziyoyev bilan ishi yo'q. Faqat o'zining tirikchiligi bilan ovora.
Ahmedovga ko'ra, sovet davridagi rahbarlar to'g'risida ham cho'pchaklar yaratilgan, lekin u cho'pchaklarda oz bo'lsa ham haqiqat bor edi. Masalan, Gorbachev davrida Toshkent ijro hokimi raisi bo'lgan Shukrullo Mirsaidovning shahar aylanib muammo hal qilgani haqida gap-so'zlar yurardi. Shu o'rinda Shukrullo Mirsaidov haqiqatdan ham xalq orasida yurganini e'tirof qilishga to'g'ri keladi.
Masalan, Mirsaidov eski shahar odami, o'shancha har doim uni biz doimo ko'rardik. Masalan, men askarlarni himoya qilish komitetining raisi edim. Bemalol kirib chiqurardim, u bilan bemalol muloqot qilardim. Bemalol o'sha ota-onalar bilan bemalol qabul qilardim. Bemalol yurib borardik. Hatto sovet davrini, bu endi qayta qurish davri emas, sovet davrida masalan, Rashidov qabuliga kiradigan odam bo'lsa, o'sha shikoyati bo'ladigan bo'lsa, shaxsan o'zim bilan uchrashaman deydigan bo'lsa, albatta kirardi. Chunki Rashidov bir oyda bir marta aholini shikoyatini eshitishga majbur edi. Bir oyda bir marta.
Bunday ertaklar qadim zamonlarda ham to'qilgan. Masalan, Qo'qon xonligiga oid bo'lgan hozirgi Qirg'iziston hududida bir kambag'al cho'ponni bey qilib saylashgani haqida rivoyat bor. Odamlar bu cho'pon kambag'al bo'lganini unutmasin deb, uning o'tog'iga yirtiq choriq osib qo'yishgan.
Yilqichini olib tushishadi tog'dan, o'tqizib qo'yishadi. Xonlik kursisiga o'tqizgandan keyin, beylik kursisiga o'tqizgandan keyin to'g'ri eshikka uni chorig'ini, o'sha chorig'ini osib qo'yishadi. Bir hafta, 10 kun, bir oy o'tgandan keyin ancha aqlli odam bo'ladi yilqichi. De bu hali mashvarat ketayotgan paytda, hokimlar orasi deb mashvarat ketayotgan paytda bunaqa emas, xalqni hojatini chiqarish uchun, xalqni ruhini ko'tarish uchun, xalqni to'g'ri hayotini yaxshilash uchun mana bunday qilish kerak deganda aytishadi. Ho, sen anu chorig'ingni ko'rgin, chorig'ingga qaragin, sen bo'tda hech kimmasan deydigan mazmunda gap bo'ladi. Ana ko'rdingizmi?
Chorig'ini unutmagan odil rahbar orzusidan tug'ilgan ertak bu. Lekin bu ertaklar yaxshilikka yetaklamaydi. Achchiq bo'lsa ham bizga haqiqat kerak, deydi suhbatdosh.
Umid degan narsa bor, xayoli fikr degan narsa bor. Ana shuning uchun Karimov birinchi bo'lib emblemani yaratdi. Yani uni o'rcha o'zbekchasiga ismdan chiqdi. Uni nimani ani qushi qo'ydi, humo qushini qo'ydi. Hayotda humo qushi bo'lmagan. Humo qushi bo'lmagan. Ana xayolim xalqqa shu darajaga olib keldiki, xayolan umid bilan yashayveradi. Bu humo qushi ham davrlar o'tishi bilan bu ertak. O'sha qachonlardir xalq o'sha humo qushiga xayolan ergashib, shu qanaqa shu yaxshilik bo'lar ekandi. Masalan, Alpomish. Alpomish ham hayotda o'tmagan shaxs. Ana shunaqa botirlarimizda chiqsa, hayotimizda yaxshilanadi. Mana zulmkor podshoni yo'qotadi deydigan xayol bilan yashagan. Bu narsa xalqi har bitta faqat o'zbek xalqi yo bo'lmasin tojik xalqida emas. Bu butun dunyo xalqlarida bor. Ertaklar, shu ertaklar xayolan, xayoliy ertaklar odamlarni umid bilan yashashga da'vat qiladi.
Xo'p, bugungi Mirziyoyev haqidagi ertaklar yaxshilikka yetaklaydimi?
Yo'q. Agar u o'zini ushlab olmasa, lekin ushlab olgan taqdirda ham agar o'zi onga qanchaligini men bilmayman, chunki o'zini og'zidan chiqqan gap bor. Mani bu otam, men otamni chizib qo'ygan yo'lidan yuraman degan. Bo'ldi, boshqa narsani keragi yo'q bu yerda. Nima qilish, muzokara o'tkazish bu to'g'risida. Faqatgina nimaga bu o'zini ushlay olmasa ekan, hech narsa, hatto faqatgina Mirziyoyev hozir prezident bo'lib o'tirib bu narsani to'g'rilay olmaydi hech qachon. Hatto undan tashqari butun vujudini xalqqa berib, butun qanaqa bo'lmasin shu jarayonni to'g'rilayman degan ham uddasidan chiqa olmaydi. Negaki, mamlakat dashka aylanib bo'lgan, hech narsa qolmagan.
Ayni paytda achchiq haqiqat bo'lmasa ham kinoya kesatib tarzda yozilgan latifalar ham aytilmoqda. Ana shunday latifalardan birida Samarqandga borib, Islom Karimov qabrini albatta ziyorat qilaylik degan takliflardan charchagan kollej o'qituvchisining gapi kulgiga sabab bo'lgan.
Menga qaranglar, Samarqandga qachon ziyoratga boramiz deyaverib miyamni achitib bordilaring. Kollejni bitirib, katta bo'lib ishga kirib, o'zlaring pul topasizlar-da, 25 yildan keyin Samarqandga emas, Jizzaxga ziyoratga borasizlar. Tushundilaringmi?
Shu joyiga hamma qotib kulib, sekin atrofga qarab qo'yishar ekan. Yana bir latifa esa Mirziyoyevning Karimov arg'og'idan qo'rqib, oqsoraga kira olmayotgani haqida.
Mirziyoyev marhum minib yurgan mashinani oldi o'rindig'iga o'tirsa, labovoydagi ko'zguda Karimov arvohi ko'rinibdi. Shavkat boy, ertaga oqsaroyga kel gaplashamiz debdi arvoh. Mirziyoyev orqaga qarasa hech kim yo'q emish. Lekin ko'zgudagi Karimov arvohi tirjayib turganmish. O'shandan keyin o'takasi yorilgan Mirziyoyev yangi mashina oldiribdi va oqsaroyga qadam ham bosmaslikka ont ichibdi.
Bu endi cho'pchak, lekin Mirziyoyev uchun yangi mashina olingani va prezident qarorgohi uchun yangi bino qurilayotgani haqida ma'lumotlar bor.